ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันเสียงสดชื่นแล้วก็เลยมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของรายการมจท. Variety ค่ะพบกันเป็นประจำณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญชาตินะคะมาร่วมคุยสนทนากับท่านผู้ฟังในรายการนี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่จีดอาการดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมคะ
ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะท่านผู้ฟังคือเวลาที่เราไม่สบายพอดีสัปดาห์ที่แล้วน้องสันต้องเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังฟังคนเดียวนะคะเผอิญเสียงดูแล้วแบบไม่สนอหูเลยท่านผู้ฟังทนฟังก็คงจะรู้สึกมันไม่สบายใจนะฟังเสียงที่แบบแหบพร่านะคะเป็นหวัดแล้วก็ไอนะคะแล้วเสียงก็เสียงบู้บี้เลยจะบอกท่านผู้ฟังว่าเคล็ดลับของการที่ฟื้นฟูเสียงได้เร็วขึ้นก็คือรับประทานน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งเนี่ยค่ะจิบไปเรื่อยๆนะคะผสมน้ำอุ่นนิดนึงนะจิบสักตั้งแต่เริ่มรู้ว่าการเป็นหวัดก็เริ่มจิบนะคะ
คือจิบระหว่างวันเหรอคะ
ระหว่างวันเนี่ยพี่ก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะ
ค่ะ
คั้นน้ำมะนาวไปเลยนะคะน้ำผึ้งนี่ช่วยลดไข้นะคะแล้วก็เสมหะก็จะไล่ออกมาหมดนะคะแล้วพอเริ่มไอปุ๊บก็น้ำมะระเลยค่ะมะระเนี่ยมะระจีนเนี่ยนะคะตุ๋นไว้หม้อโตๆเลยค่ะ
ค่ะ
ทานได้หรือดื่มน้ำตุ๋นได้ยิ่งดีนะคะแต่อย่าเค็มมากเกิน
ค่ะ
ฮะเสียงก็จะกลับมาเร็วเลยนะคะรู้สึกเลยแล้วเจอใครก็จะบอกว่าถ้าไอดื่มน้ำมะระตุ๋นเนี่ยช่วยได้นะถ้าเรากลัวขมเราก็ใส่กระดูกหมูอ่อนอะไรตุ๋นเป็นอาหารทานก็ได้นะคะซดไว้เป็นถ้วยๆค่ะช่วยได้เยอะมากๆก็พบว่ามันของขมเป็นยาจริง
ๆค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นใครก็ทนเอาหน่อยขมนิดนึงแต่ว่ามันช่วยให้ชุ่มคอ
ค่ะที่เขาบอกว่าขมเป็นยานี่เรื่องจริงนะคะ
จริงค่ะก็จะช่วยได้เลยนี่ก็พูดถึงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังนะคะน้ำตาลอากาศเปลี่ยนเร็วมากและลดลงเร็วมาก
ค่ะ
จาก25องศาก็ลดลงมาเหลือ22แล้วเหลือ19อะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพก็ลดนะคะ
ใช่
อย่างเพื่อนๆหรือพี่สาวอยู่ที่เชียงใหม่นี่บอกว่าประมาณ9องศา
โอ้
ทรมานนะคะ9องศาเมืองน่านเมืองแพร่นี่8องศาเพื่อนอยู่ที่นั่น
ค่ะ
ก็รู้สึกว่าเขาทรมานกว่าเราอย่างของเรานี่ถือว่าอากาศดีใช่ไหมคะสดชื่นดีกำลังดีกรุงเทพนะคะ
ค่ะ
แต่ต่างจังหวัดต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในบางพื้นที่แล้ว
ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะ
ใช่เพราะว่ามากเกินก็จะเจ็บป่วยอะค่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
มาเข้าเรื่องของเราช่วงนี้อากาศเย็นเวลาที่ช่วงของใกล้วันคริสต์มาสพอดีเลย
พรุ่งนี้แล้วนะคะพี่เจ
ใช่ค่ะวันที่25ธันวาคมนะคะก็จะเป็นคริสต์มาสวันนี้ก็เป็นคริสต์มาสอีฟนะคะก็คืออย่างก่อนวันคริสต์มาส1วันใช่ไหมคะ
ค่ะ
เหมือนบ้านเราก็เรียกว่าวันศุกร์ดิบใช่ไหมคะคือยังไม่ถึงวันจริงเขาเรียกว่าวันศุกร์ดิบเป็นนี่เป็นสำนวนไทยนะคะวันศุกร์ก็อาจารย์ดร.เฟิร์สหรือว่าอาจารย์ดร.พลังโชคแหวนเพชรจะมาคุยกับท่านในช่วงแรกเลยนะคะน้องสารคือเรื่องของบอกเล่า90จะพูดถึงประวัติของวันคริสต์มาสให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ค่ะ
เรานึกถึงอะไรล่ะสารเวลาเราพูดถึงคริสต์มาส
นึกถึงซานตาคลอสค่ะ
นึกถึงซานตาใช่ไหมซานตาคลอสส่วนพี่นึกถึงเพลงSanta Claus is coming to town อะไรประมาณนั้นนะคะ
Jingle Bell
Jingle Bell เด็กๆก็จะรู้จักดีนะคะเขาเป็นความสุขแล้วก็สดใสของคริสต์มาสนึกถึงสีอะไรคะ
สีแดงกับสีเขียว
ถูกต้องเลยแล้วก็สีทองนะแล้วก็มี
สีเง
ิน
หิมะค่ะใช่
ใช่ก็จะเป็นเรื่องของสีด้วยสีสันนะคะแล้วก็นึกถึงกวางเรนเดียร
์
นึกถึงซานต้า
ใช่ค่ะ
แล้วก็ของขวัญและความสุขนะคะนั่นก็เป็นในวัฒนธรรมของทางตะวันตก
ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นช่วงของฤดูกาลหรือเทศกาลใช่ไหมคะของความสุขที่เข้ามาทุกคนจะต้องย้ายกลับไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเหมือนบ้านเรา
ใช่กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่
เขาจะหยุดยาวเลยแล้วทุกคนก็เตรียมสำหรับการสำรองเที่ยวบินการเดินทางต่างๆนะคะชาวจีนก็ต้องรอตรุษจีนส่วนของเราคนไทยมีสองช่วง
ใช่ค่ะคือสงกรานต์กับปีใหม
่ใช่
ค่ะ
ปีใหม่ไทยกับปีใหม่สากลนะคะที่เราจะต้องรอคอยเวลาของการอยู่ร่วมกับครอบครัวนะคะ
ค่ะใช่แล้วค่ะ
ก็รอติดตามอาจารย์เฟิร์สว่าอาจารย์จะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่สองน้องซา การ
ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของเราซิรินกับซันเองนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์สุจิศิริกุล
วันนี้หัวข้อนี่คือหัวข้อที่ซันจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังใช่มั้ยคะเนี่ย
ก็ใช่ค่ะก็คือที่เคยได้ไปร่วมโครงการกับนักศึกษาที่ประเทศไต้หวันเมื่อปีที่แล้ว
ค่ะคราวนั้นน้องซันไปนานแค่ไหนคะ
15วันค่ะ
พอสมควรนะ
ค่ะ
รู้สึกเป็นไงบ้างในการที่ได้ไปออกฟิลทริปนอกสถานที่สนุกไหมคะ
สนุกค่ะสนุกแล้วก็ช่วงแรกๆจะแบบคิดถึงบ้านเนี่ยค่ะพี่จีน
เราก็ยังมีความรู้สึกเนา
ะ
ติดบ้านเหมือนกัน
ค่ะแต่ก็
แล้ว
ค่ะ
ต้องดูแลเด็กด้วยนักศึกษา
ค่ะก็ช่วยน้อง
ๆค่ะ
แล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกับน้องๆอย่างเงี้ย
วันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็เรื่องของภาษาวัฒนธรรมด้วยใช่มั้ยคะ
ค่ะใช่
งั้นเดี๋ยวรอช่วง2นะคะน้องสันจะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงของอาจารย์ชน้อยใช่มั้ยคะ
ค่ะใช่
อาจารย์ชน้อยจะคุยท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะแต่อันนี้จะเป็นแนวของอาเซียนนะคะก
็
ค
ือ
เป็นอาหารของชาติอินโดนีเซีย
ค่ะ
นะคะนึกถึงอะไรบ้างละซันที่มันออกเป็นนึกถึงเครื่องแกงเครื่องเทศใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่
เครื่องแกงเครื่องเทศพี่คิดว่าน่าจะมีมัสมั่นอะไรอยู่ด้วยนะไม่แน่เพราะว่าจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมานะและของเรานี่รับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วกระมังนะคะนี่เป็นกาบอะไรนะคะชมเครื่องขาว
กาบเหชมเครื่องขาว
ใช่นะคะแล้วก็มัสมั่นก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะแต่เชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องเทศแหละนะคะเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นหมู่เกาะเครื่องเทศอ่ะใช่ไหมคะก็จะมีของดีอยู่ที่นั่นแหละนะคะคืออาหารการกินก็มีความหอมเผ็ดร้อนนะคะต้องรออาจารย์ชน้อยนะคะคุยกับท่านผู้ฟังอีกทีนึงว่าในรายละเอียดของอาหารอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้างเชื่อว่าคนไทยไปประเทศนั้นก็คงทานอาหารได้สต๊องสเต๊ะอะไรอย่างเงี้ยสบายไหม
ใช่ค
่
ะ
ใช่เราทานได้อยู่แล้วนะคะรอติดตามรับฟังนะคะทั้ง3ช่วงรายการในวันนี้นะคะที่เราจะนำเสนอกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมได้นำหัวข้อซึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกาซึ่งคือวันคริสต์มาสนะครับซึ่งจะมาพูดแล้วก็เมื่อท่านผู้ฟังฟังเทปอันนี้คงเหลือประมาณ1หรือ2วันก่อนที่จะถึงคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสเป็นวันซึ่งมีความสำคัญมากในประเทศอเมริกานะครับเพราะว่า1เหมือนกับวันขึ้นต้นปีใหม่ของเขานะครับเหมือนวันขึ้นต้นปีใหม่เขาแล้วก็สองคือเหมือนวันที่ครอบครัวได้มาเจอกันนะครับวันคริสต์มาสซึ่งก็คือวันที่25ธันวาคมนะครับวันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสถ้าเราเคยนึกภาพว่าเอ๊ะเราเคยเห็นอะไรตอนอยู่ประเทศเราอันแรกก็คือซานตาคลอสนะครับเราเห็นซานตาคลอสซึ่งเป็นผู้ชายมีหนวดเคราสีขาวพุงพุ้ยใส่ชุดสีแดงใส่หมวกแล้วก็มีกวางเรนเดียร์นะครับอยู่ข้างหน้าแล้วก็ซานตาคลอสเนี่ยก็จะแบกของขวัญ นะครับซานตาคลอสก็จะแบกของขวัญซานตาคลอสปกติแล้วนะครับเราจะเห็นในทีวีมากครับว่าจะเป็นชายแก่ซึ่งแจกของขวัญให้กับเด็กนะครับแจกของขวัญให้กับเด็กแต่ว่าวันนี้ผมก็คงจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องซานตาคลอสแต่ว่าจะพูดถึงว่าคนที่นู่นทำอะไรกันก่อนแล้วก็ระหว่างวันคริสต์มาสนะครับถ้าเราเดินตามห้างนะครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนห้างก็จะเริ่มเปิดเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับคนก็จะเริ่มจับจ่ายซื้อของนะครับจะมีของออกมาเยอะเลยให้คนเริ่มซื้อเพื่อที่จะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะครับก็เราก็จะมีรายชื่อของคนที่เราจะต้องซื้อของให้นะครับตั้งแต่พ่อแม่ภรรยาสามีลูกหลานเพื่อนนะครับเราจะซื้อเราจะเดินช้อปปิ้งกันเป็นกลุ่มเลยนะครับที่ผมอยู่ที่ชิคาโกก็ถนนมิชิแกนนะครับก็จะคลาคลั่งไปด้วยคนมาเดินเตรียมซื้อของนะครับเดินซื้อของซึ่งจะใช้เวลากันแบบ เป็นวันนะครับเป็นวันเริ่มที่จะซื้อของคริสต์มาสเริ่มคึกคืนเราจะได้ยินเสียงคนเปิดเพลงคริสต์มาสนะครับอย่างที่บอกว่าคริสต์มาสไม่ได้แค่เริ่มแค่วันที่25แต่ว่าจะเริ่มมาก่อนนั้นประมาณ1เดือนคนจะเริ่มจับจ่ายซื้อของเริ่มจองตั๋วรถไฟจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วรถบัสเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับคนจะเริ่มนึกถึงวันหยุดนะครับคนจะเริ่มนึกถึงครอบครัวนะครับวันนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเรานึกภาพวันคริสต์มาสซานตาคลอสใส่ชุดหนาใช่ครับเป็นโอกาสหรือว่าเป็นช่วงเวลาซึ่งอากาศจะหนาวมากนะครับจะหนาวมากจะหดหูนะจะหดหูคนจะเริ่มนึกถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างเช่นการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับวันหยุดการเจอครอบครัวนะครับครอบครัวใหญ่ๆการเลี้ยงสังสรรค์ภายในครอบครัวนั่นคือประเพณีคริสต์มาสเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหงาน้อยลงนะครับเพราะว่าเราจะเจอคนมาจากบ้านเดียวกันญาติพี่น้องนะครับเริ่มซื้อของนะครับเริ่มซื้อของเริ่มหอกของขวัญ นะครับเริ่มหอกของขวัญเอ๊ะของขวัญเราจะไปไว้ที่ไหนหลังจากที่เราหอแล้วนะครับปกติเนี่ยคนเราจะเริ่มซื้อของขวัญเนี่ยประมาณ1เดือนก่อนคริสต์มาสนะครับเริ่มซื้อเริ่มสั่งทั้งออนไลน์บ้างไปเดินซื้อที่ร้านบ้างนะครับพอห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต่อคนต่อกล่องเราเตรียมให้สมมุติว่าเราจะให้คน10คนเนี่ยเราก็จะห่อของขวัญใส่10กล่องนะครับ10กล่องเนี้ยเราจะเอาไปไว้ใต้ต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสไม่ได้ปลูกอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าเราจะไปซื้อมาเป็นกิ่งคริสต์มาสตรงๆเป็นยอดของมันนะครับสูงประมาณเมตรครึ่งจนถึง3เมตรนะครับแล้วแต่ความสูงของเพดานที่บ้านเราจะไปซื้อต้นคริสต์มาสเนี่ยที่เขาตัดมานะครับไม่ใช่เป็นต้นนะครับแต่เป็นกิ่งเฉยๆเป็นยอดของมันซื้อปกติเนี่ยเราจะซื้อที่ร้านขายร้านเพาะชำเรือนชำขายต้นไม้นะครับร้านขายดอกไม้จะมีต้นคริสต์มาสมาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินมันจะมีให้เลือกเยอะเลยครับมันจะเป็นส่วนยอดของมันนะครับเขาจะมาขุดหลุมแล้วก็ตั้งไว้เราก็จะไปเดินเลือกเฮ้ยเราชอบสมมุติเราชอบกิ่งนี้เนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าเราชอบกิ่งนี้เขาก็จะถอนขึ้นมาแล้วก็จะห่อไว้ให้เราแล้วก็เราก็เอาสารยนต์กลับบ้านนะครับต้นคริสต์มาสเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราปลูกที่บ้านนะครับเป็นสิ่งที่เราไปซื้อที่ร้านเพาะชำซึ่งเขาจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นคริสต์มาสนะครับก็คือต้นสนพันหนึ่งนั่นเองแล้วก็ที่เขาจะไปซื้อมาตัดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางตอนเหนืออย่างเช่นรัฐมินนิโซตาหรือว่ารัฐวิสคอนซินหรือแม้แต่บางส่วนของแคนาดานะครับเป็นป่าพื้นใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นสนเราจะไปตัดยอดเข้ามาอย่างเดียวแล้วก็มาขายที่ร้านขายร้านเพาะชำแล้วล่ะชาวบ้านก็จะไปซื้อกันมานะครับไปซื้อกันมาเราจะเดินเลือกต้นไหนมีกิ่งสวยนะครับเราก็จะไปเลือกพอเลือกเสร็จปุ๊บคราวนี้จะเอาขึ้นบ้านบางคนเนี่ยต้องขึ้นบ้านเนี่ยให้อีกคนหนึ่งอยู่ชั้น2ของบ้านแล้วก็ดึงยอดขึ้นไปบางคนก็พยายามเอาขึ้นทางบันไดนะครับพอไปขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยถึงแม้ว่าใบจะเป็นใบสีเขียวแต่ไม่ใช่ใบสีเขียวแบบอ่อนเหมือนใบไม้แต่เป็นใบแข็งเหมือนเข็มเนี่ยครับเป็นใบที่แข็งนะใบที่แข็งเพราะฉะนั้นแต่อย่างที่ผมบอกว่าเราตัดเข้ามาเพราะนั้นเขาจะไม่มีทางได้อาหารใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันจะมีจานรองต้นคริสต์มาสซึ่งให้เราใส่น้ำหล่อไว้เหมือนเราตัดดอกไม้นะครับมีน้ำหล่อแล้วก็เหมือนกับมีสารอาหารเทมาในน้ำด้วยนะเพื่อที่ว่าใบจะได้ไม่ร่วงไหวนะครับใบจะได้ไม่ร่วงนะครับพอเราได้ต้นคริสต์มาสมาแล้วทุกคนในบ้านคราวนี้ก็จะช่วยกันตัดแต่งต้นคริสต์มาสนะครับโดยการ1ใส่หลอดไฟเข้าไป2โดยการห้อยที่นู่นของที่ห้อยต้นคริสต์มาสเนี่ยก็จะเป็นเขาใช้คำว่า ornament นะครับเหมือนกับเป็นแก้วที่เขาเป่านะครับจะมีหลายอันเลยวางห้อยกันไปอันนี้สำคัญนะครับบางคนเนี่ยจะได้ไอ้สิ่งนี้ห้อยต้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นกลมๆเหมือนเท่ากำปั้นหรือว่าเท่าลูกแอปเปิลเนี่ยครับมาห้อยเป็นสมบัติติดต่อกันมายายให้มาแม่ให้มานะพอถึงเวลาก็คนก็จะเอาเงี้ยมาแขวนไว้เป็นของที่ลึกเหมือนกับทำให้เรานึกถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงปู่ย่าตายายคนที่ให้มาเพราะฉะนั้นบางคนนี่ผ่านปู่ย่าตายายผ่านไอเนี้ยมาบางอันบางอย่างเนี่ยเป็นของเก่าซึ่งมีราคาสูงนะครับเราก็จะมาห้อยตามต้นคริสต์มาสแต่ว่ายอดของคริสต์มาสตรงนี้เนี่ยส่วนยอดจะเป็นเหมือนกับดาวเป็นแฉกๆนะครับห้าเหลี่ยมหรือว่าเจ็ดเหลี่ยมอยู่ข้างบนถ้าเรามองต้นคริสต์มาสจะอยู่ข้างบนจะเป็นดาวนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าบรรพบุรุษเสียแต่มีลูกเนี่ยก็จะเอามาห้อยด้วยนะครับไม่ใช่คริสต์มาสไม่ใช่ฤดูซึ่งฉลองอย่างเดียวแต่ทำให้เรานึกถึงรุ่น พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่เสียชีวิตไปแล้วครับก็จะเอามาห้อยจะมีริบบิ้นผูกแต่ใต้ต้นคริสต์มาสก็จะเป็นที่ที่วางของขวัญ นะครับวางของขวัญทุกคนจะให้ใครก็แล้วแต่จะเอาของขวัญมาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสนะครับใต้ต้นคริสต์มาสรอวันที่20วันที่26เนี่ยเป็นวันซึ่งเราจะมอบของขวัญละเราเตรียมให้ใครในครอบครัวให้แขกคนไหนที่เราเชิญมาเราจะมอบให้เขาข้างๆต้นคริสต์มาสนะครับผมเคยไปอยู่ช่วงเลยช่วงเกือบๆถึงวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าต้นคริสต์มาสเราตัดมาก่อนนั้นประมาณ5อาทิตย์หรือว่า1เดือนน่ะใบมันก็จะเริ่มร่วงเพราะหน้าที่ผมเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดใบคริสต์มาสออกจากพื้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือใบเป็นใบที่แข็งจะเสียบทะลุถุงเท้าได้ด้วยนะเพราะนั้นหน้าที่ผมคือจะดูดฝุ่นตอนเช้าดูดเอาใบเข้าไปนะครับแล้วก็คอยดูดเติมน้ำนะครับคอยดูดเติมน้ำพอต้นคริสต์มาสขึ้นมาที่บ้านในห้องรับแขกแต่ที่นู่นเนี่ยที่วางต้นคริสต์มาสเนี่ยที่คนนิยมวางคือวางไว้ตรงหน้าต่างบานใหญ่ของบ้านเพื่อที่ว่าคนผ่านไปผ่านมาจะได้มองมาเห็นนะครับเป็นการโชว์แบบหนึ่งนะครับจะวางไว้เขาจะไม่ไว้ในครัวเขาจะไว้ตรงที่คนเดินผ่านไปผ่านมาขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นถือเป็นหน้าตาของบ้านแบบนะครับจะไม่วางนอกบ้านนะครับจะอยู่ในบ้านห้องรับแขกที่เป็นหน้าต่างซึ่งคนข้างนอกมองเห็นนะครับจะเสียบไฟเกือบทุกวันตลอดเวลานะครับเปิดไฟกระพริบบ้างเปิดไฟแสงสีบ้างนะครับจะเปิดตลอดแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยคนที่นู่นก็จะตื่นมาแต่เช้านั่งกินกาแฟก็จะนั่งมองชมความงามของมันจะตกแต่งไปเรื่อยๆมีที่สิ้นสุดครับตัวนี้เอาของขวัญมาวางพวกนี้โอ้หลอดไฟแตกพวกนี้เพิ่มริบบิ้นจะทำอย่างนี้ตลอดจนกว่าวันที่26นะครับพอวันที่16ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มแจกของขวัญละนะครับเราจะเชิญญาติพี่น้องทุกคนมาแล้วก็จะแจกของขวัญแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะพอแลกเปลี่ยนของขวัญเสร็จปุ๊บผมลืมบอกว่าการแลกเปลี่ยนของขวัญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำหลังจาก6โมงเย็นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จนั่งดูทีวีแล้วคราวนี้ก็จะถึงเวลาซึ่งจะแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะครับที่นู่นความต่างก็คือถ้าคุณได้รับของขวัญที่นู่นน่ะคุณจะต้องแกะกล่องเดียวนั้นเลยแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยจะถือกลับไปที่บ้านนะครับแต่ที่นู่นให้แกะเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วก็วนกันไปสำหรับแขกที่มาชื่นชมของสมมุติว่าผมได้เสื้อผมก็จะแกะกล่องเสื้อแล้วก็ผมก็จะให้ผ่านเสื้อเนี่ยให้น้องชายดูให้คุณแม่ดูถึงแม้เป็นของผมจะผ่านวนให้ทุกคนดูนะครับลองคิดดูสิครับว่ามีบ้านอยู่หนึ่งหลังมีครอบครัว7คนแต่ละคนมีของขวัญให้อีก6คนเพราะนั้นวันนั้นนี่จะเป็นวันซึ่งมีกล่องเศษกระดาษเยอะมากนะครับเต็มหมดเลยแกะกล่องปุ๊บเนี่ยก็จะมีกล่องมีกระดาษมีริบบิ้นเพราะนั้นเป็นวันที่มีกล่องเยอะเศษขยะก็จะเยอะนะครับแต่ว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็จะแยกขยะว่าอันไหนเป็นขยะซึ่งต้องทิ้งหรือว่ารีไซเคิลได้นะครับพอหลังจากแกะของขวัญเสร็จอีกวัน2วันเนี่ยจะเป็นวันซึ่งจะตกใจหน่อยนึงถ้าขับรถไปที่อเมริกานะครับเราจะเห็นว่าทุกบ้านเริ่มเอาต้นคริสต์มาสเนี่ยทิ้งละก็จะรอรถขยะมาเก็บนะครับซึ่งต้นคริสต์มาสเนี่ยก็จะถือว่าเป็นขยะที่ย่อยได้นะฮะเทศบาลจะต้นไม้เป็นพันๆยอดเนี่ยไปทำอะไรเขาก็จะใช้เครื่องจักรเนี่ยในการบดมันเพื่อจะกลายเป็นปุ๋ยครับแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยไปใส่ไว้ในต้นไม้สาธารณะในสวนสาธารณะนะครับเพราะนั้นทุกอย่างจะไม่เสียเปล่าไปเลยส่วนกล่องนี่ก็จะไปรีไซเคิลนะครับกล่องจะไปรีไซเคิลเพราะนั้นวันคริสต์มาสก็จะสิ้นสุดจริงๆครับประมาณวันที่26-27เก็บกวาดบ้านเก็บกวาดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าที่นู่นจะเป็นวันหยุดยาวจนถึงวันปีใหม่นะครับปีใหม่เนี่ยที่นู่นจะไม่มีความสำคัญเท่ากับวันคริสต์มาสปีใหม่เป็นการทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยวันหยุดใกล้จะหมดลงแล้วนะปีใหม่ทำให้เรารู้ว่าเตรียมจะต้องหาตั๋วกลับเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่เป็นอะไรที่เงียบนะครับปีใหม่เงียบแต่คริสต์มาสจะไม่เงียบนะครับคริสต์มาสจะมีคนพลุกพล่านเยอะแต่ปีใหม่นี่หดหูหน่อยนึงนะครับเหมือนกับว่าคนตกใจที่จะกลับเข้ามาทำงานนะครับแต่ว่าปีใหม่ก็ยังมีคนไปเฉลิมฉลองอยู่บางคนก็จะเดินไปตามตัวเมืองนะเพื่อจะถ่ายรูปไฟนะครับสีสันนะครับตอนนั้นอยู่ที่ไฟชุมชนที่มีฐานะที่อเมริกาเนี่ยจะเริ่มตกแต่งคริสต์มาสพวกนี้จะลงทุนสูงมากในการประดับหลอดไฟโคมไฟตุ๊กตาหิมะหน้าบ้านเพราะนั้นถ้าบริเวณที่คนรวยๆอยู่เนี่ยก็จะมีคนที่อื่นถึงก็นั่งรถทัวร์มาบริเวณนั้นเพื่อที่จะดูการประดับตกแต่งไฟหน้าบ้านนะครับผมเคยอยู่ที่บุคลินก็จะเลยไปหน่อยนึงเนี่ยก็จะมีชุมชนคนรวยอยู่ทุกวันถนนตรงนั้นเนี่ยจะติดมากเพราะว่าคนจะขับรถไปดูไฟตอนกลางคืนนะครับซึ่งมีประมาณ
ร้อยหลังเนี่ยก็จะแบบเหมือนการประกวดเลยครับทุกอย่างทุกบ้านก็จะมีการเอาของมาโชว์หน้าบ้านจะสวยมากตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ถ้าตอนเครื่องบินที่จะลงกับถึงพื้นเนี่ยเราสามารถมองบริเวณเราจะเห็นว่าทุกบ้านจะมีการประดับตกแต่งอย่างเยอะนะครับโดยเฉพาะคนมีฐานะดีก็จะมีสิ่งประดับที่เยอะมากกว่าคนอื่นราคาแพงมากกว่าคนอื่นสวยมากกว่าคนอื่นนะครับเป็นการเพิ่มสีสันให้กับฤดูหนาวซึ่งปกติแล้วจะเป็นสีเทากับสีขาวซึ่งหดหู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้เราก็เข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์สนทนาภาษาจีนดำเนินรายการโดยดิฉันดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและคุณสรัญญาสรัญชาติสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะพี่ซันอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็คนน่าจะป่วยกันบ่อย
อืมใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังต้องรักษาสุขภาพนะคะ
ใช่เพราะว่าอาทิตย์ก่อนก็อากาศหนาวอาจจะหนาวไปถึงสิ้นปีด้วย
ค่ะมีคนป่วยเยอะเลยถ้าไงต้องรักษาสุขภาพนะคะไม่งั้นเดี๋ยวช่วงไปเที่ยวปีใหม่เนี่ยจะไปเที่ยวกันไม่ได้อยู่บ้านไอแก่แก
่ค่ะ
ปีใหม่พี่ซันวางแผนไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะ
ปีใหม่คิดว่าน่าจะอยู่ในกรุงเทพค่ะไหว้พระอยู่ในกรุงเทพ
ก็
แล้วพี่หลินนะคะ
ก็วางแผนอยากจะไปเที่ยวเหมือนกันว่าอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่ทราบว่าคนเยอะหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราจะมาพูดให้มันสอดคล้องกับในช่วงของเราเนาะเกี่ยวกับภาษาจีนถ้าถามว่าอยากไปเที่ยวเนี่ยคือตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเราก็จะพูดถึงศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่นะพี่ซันเนา
ะ
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเนี่ยก็อยากจะไปไต้หวันได้ข่าวว่าท่านผู้ฟังพี่ซันเนี่ยไปเยือนมาแล้ว
ใช่ค่ะเมื่อปีที่แล้ว
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาให้พี่ซันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าให้ฟังดีกว่านะคะว่าพี่ซันได้ไปพบไปเห็นอะไรที่ไต้หวันบ้างเนาะ
โอเคค่ะก็ถ้าพี่หลินมีอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะก็บอกคุณผู้ฟังได้เนาะ
ได้ค่ะดีค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นก็คือได้โอกาสจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเขาให้โอกาสไปเดินทางไปพร้อมนักศึกษา
เป็นโครงการอะไรหรอคะพี่ซัน
เป็นโครงการเรียนภาษาจีนกลางแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยค่ะก็นักศึกษาประมาณ10กว่าคนนะคะก็เลยได้มีโอกาสไปนั่งเรียนภาษาจีนแล้วก็ได้ไปดูงานแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วย
เป็นนักศึกษาไทยเหรอคะ
นักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเรา
อ๋อนักศึกษาไทยเราเนี่ยก็จะไปไต้หวัน
ใช
่แล้วก็นักศึกษาไต้หวันก็จะมามหาลัยเราเป็นแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหรอคะ
ถ้าในส่วนของนักศึกษาที่ไต้หวันมาที่นี่น่าจะเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยก็คือการกิจการนานาชาติที่ดูแล
ค่ะ
แต่นี่พอดีว่าเขาให้หน่วยงานเนี่ยถ้าคณบดีสนใจส่งพนักงานไปร่วม
อ๋อก็ไปได้
ไได้
เขาถือเป็นโครงการแลกเปลี่ยน
ใช่ค่ะ
อ๋อค่ะพี่ซันไปเที่ยวไหนมาบ้าง
ก็ที่ไต้หวันนี่น่าเที่ยวนะคะ
ช่วงนั้นไปช่วงเดือนอะไรคะ
ช่วงนั้นไปช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะ
อากาศเป็น
หน้าฝนร้อน
หน้าฝน
ร้อนอบอ้าวไม่น่า
ร
้
อนอบเหมือนบ้านเราไหมพี่ซันอ้าวๆตัวเหนียวเหนียว
ใช่ค่ะช่วงนั้นร้อนกว่าด้วยร้อนกว่าที่เวลาเราร้อนนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนจะมีฝนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมืองที่ไปเป็นเมืองทางตะวันออกก็เป็นมีทะเลก็จะร้อนเหมือนร้อนทะเลแต่ว่าอบอบอบ
น่าจริงๆใกล้ทะเลน่าจะอากาศดีแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่แดดแรงมากค
่
ะ
พี่ซันไปเมืองอะไรคะ
ไปเมืองหัวเหลียน
อ๋อหัวเหลียนค่ะค่ะ
ก็ที่ประทับใจที่หัวเหลียนก็คือที่เที่ยวที่ชื่ออุทยานแห่งชาติโทโรโก
โทโรโกเหมือนญี่ปุ่นเลยนะพี่ซานชื่อเหมือนญี่ปุ่น
ชื่อเหมือนญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่
มันมีอะไรบ้างอะคะทำไมพี่ซานถึงชอบคะ
ก็ปกติเป็นคนชอบเที่ยวภูเขาเที่ยวป่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เนี้ยก็คือเหมือนกับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็คือเดินเหมือนเดินไปเลาะเขาไปแล้วก็จะเห็นลำธารน้ำสีเขียวเลยค่ะพี่หลินน้ำเป็นสีเขียว
มีคนพาเดินไหมคะหรือเราเดินเองได
้มีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยค่ะพาไปท่านนึงค่ะเราก็เดินไปพร้อมนักศึกษาอะไรค่ะแต่ว่าก็คือจะเดินในบรรยากาศที่ร้อนๆ นิดนึง
ค่ะ
แ
ต่ฝนไม่ตกใช่ไหมคะ
ฝนไม่ตก
เดินได
้แต่ช่วงนั้นจริงๆพอใกล้จะกลับอะค่ะคือไปอยู่ประมาณ15วันที่มีพายุเข้าที่แถบตะวันออกของไต้หวันเลยเป็นข่าวด้วย
เป็นช่วงที่พี่ซันอยู่ตรงนั้นพอดี
ใช่ค่ะ
อ๋อพี่ซันก็ได้สัมผัสพายุสิคะ
ได้ค่ะแต่คือวันนั้นเขาก็งดการเรียนการสอนแล้วก็อยู่แต่ในห้อง
อ๋อแล้ว
ค่ะไม่ให้ไปไหน
แล้วพี่ซันอยู่ในห้องพี่ซันเห็นแบบพายุอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็คือรู้แต่ว่าลมแรงมากแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีที่ไม่เจออะไรหนักๆเพราะรู้สึกตอนนั้นไทเปจะโดนหนักอยู
่
ค่ะ
แล้วพายุนี่วันนั้นวันเดียวไหมคะ
ประมาณ2วันค่ะแต่วันที่หนักๆที่หัวเหรียญนะวันเดียว
พอวันรุ่งขึ้นนี่เราก็สามารถออกมาข้างนอกได้แล้ว
ใช่ค่ะก็แบบว่าตื่นเต้นดี
เนาะ
ค่ะ
อยู่เมืองไทยไม่เคยเจอพายุ
หนักๆ
หนักๆ
อยู่เมืองไทยนี่ฝนตกหนักๆเรายังออกไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมคะเพียงแต่อาจจะเปียกปอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือเขาประกาศห้ามมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการปิดหมดเลย
มันอันตรายเนาะเขาก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์หรือว่าบุคลากรเดินทางออกนอกที่พักใช่ไหมคะ
ใช
่โอ้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะพี่ซันนุ๊ก
ใช่ แล้วก็แบบว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็นวันหยุดของเขาก็คือไม่มีการเรียน
ค่ะ
ก็ตามน้องๆนักศึกษาไปเที่ยวไทเปด้วยเมืองหลวง
จากที่พี่ซันอยู่อะค่ะขวาเหรียญไหมคะ
ใช่ขวาเหรียญ
ขวาเหรียญไปไทเปเนี่ยเดินทางกี่ชั่วโมงอะคะ
ประมาณ
นาน
ประมาณ2ชั่วโมง
2ชั่วโมงเลยเหรอคะ
2ชั่วค่ะไกลอยู่ค่ะใกล้เหมือนกันนั่งรถไฟ
นั่งรถไฟ
ไปค่ะ
ค่ะคือหลินเคยมีเพื่อนนะคะเป็นคนไต้หวันเขาบอกว่าการคมนาคมที่ไต้หวันเนี่ยสะดวก
ใช
่บัตรใบเดียวเนี่ยขึ้นได้ทั้งรถและรถไฟสะดวกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะยิ่งก็คือที่ไทเปอะค่ะ
ค่ะ
จะเห็นได้ชัดเลยจะมีโอกาสได้ซื้อบัตรโดยสารอันนี
้
ก็สะดวกมากเติมเงินเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเวลาพี่ซันเดินทางอะค่ะพี่ซันดูป้ายดูอะไรยังไงคะเขามีป้ายบอกทางชัดเจน
ก็ถ้าเริ่มจากรถไฟนี่ก็คือเขาจะมีสมุดตารางเดินรถอะค่ะ
ค่ะ
แจกเลยก็คือให้เราดู
ก็สะดวกเน
า
ะ
ก็อาจจะงงๆนิดนึงแต่พอดีว่าน้องนักศึกษาค่ะเขาเก่ง
เขาพูดภาษาจีนได้เหรอ
ก็เขากล้าแล้วก็เขาศึกษาข้อมูลมาเยอะกว่าพี่ซัน
แล้วถ้าพี่ซันถูกปล่อยเกาะต้องแย่แน่เลย
ค่ะแล้วก็เขาก็มีเพื่อนที่ได้ไปทำงานที่ไทเปค่ะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรานี่แหละไปทำงานประมาณเทอมหนึ่งหรืออะไรเนี่ยค่ะเขาก็พอไปถึงไทเปเขาก็พาเที่ยวขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวก็สนุกดีค่ะ
แล้วไทเปมีอะไรที่พี่ซันประทับใจบ้างคะ
ที่ประทับใจเหรอคะจะพูดของกิน อย่าเพิ่ง
อันนี้ไม่พลาดใช่ไหม
ชอบวันนี้ค่ะชอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกู้กง
พี่ซันนี่จะชอบอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุนะ
ไม่ค่ะคืออยากรู้ว่าโบราณวัตถุของแต่ละชาติเนี่ยแตกต่างกันยังไง
แล้วมันสวยไหมพี่ซัน
ก็สวยในแบบของเขาค่ะก็แต่แบบว่าพิพิธภัณฑ์เขาก็ใหญ่มากค่ะก็จริงๆเวลาเดินนี่ไม่พอเพราะว่าเดินเสร็จแล้วอยากไปเดินตลาดกลางคืนต่ออะไรอย่าง
น
ี้
อ
๋
อเพราะพี่ซันไปเช้าเย็นกลับใช่ไหม
ค้างคืนเดียวค่ะ
แต่ค้างไทเป1คืน
ใช่แต่ก็คือเหมือนกับว่าเที่ยวจริงๆอ่ะเต็มวันรวม1คืน1วันอะไรอย่างเงี้ย
อ้าวก็อยากไปเที่ยวตลาดกลางคืนค้างคืนนั้นไม่เที่ยวล่ะตลาด
ก็เที่ยวพิพิธภัณฑ์เสร็จปุ๊บก็รีบไปตลาดกลางคืน
อ๋อโอเคก็คือยังได้เที่ยวใช่มั้ยคะ
ใช่ๆได้เที่ยวก็ไปชิมอาหารของเค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีอย่างนึงที่น้องเค้าชิมกันแต่พี่ซันไม่ได้ชิมเป็นผลไม้ชุบน้ำตาลนะคะเสียบไม้ขายเอาแบบสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยลูกเป็นลูก
ๆฟังเหมือนอะไรเชื่อมๆบ้านเราใช่ไหมเหมือนมะยมเชื่อมเสียบไม้ลูกชิ้น
แต่เนี้ยเหมือนกับเขาไปชุบน้ำตาลนะคะแล้วก็มันก็แห้งน้ำตาลก็เกาะข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ทำไม่ได้ชิมนะคะก็อีกอ่างนึงที่เขาบอกขึ้นชื่อคือเต้าหู้เหม็นพี่หนิงเคยชิมยังคะ
ไม่เคยชิมแต่รู้ว่า แต่รู้ว่าคือคุณพ่อลินนะคะเขาเคยไปอยู่ไต้หวันเป็น10ปีเลยเขาเล่าให้ฟังว่าเหม็นจริงๆเลย
ใช่แต่ก็รสชาติ
อร่อยเขาบอกแต่อร่อยแต่เหม็นตันท่อแต่เหม็นค่ะแล้วพี่สันชิมไหม
ก็ชิม
อร่อย
แย่งน้องชิมนะไม่
ได้แล้วอร่อยไหม
ก็กินได้ค่ะแต่เป็นคนไม่ชอบกินเต้าหู้
อ๋อพี่ฉันไม่ชอบทานเต้าหู
้ใช่ไม่ค่อยกินเต้าหู้แต่ว่าก็ชิมแล้วก็โอนะคะโอเครสชาติใช้ได้
แ
ล้วเค็มๆหน่อย
ๆมีหลายร้านไหมคะที่ขาย
ก็ถ้าเที่ยวเดินทางเส้นนั้นน่าจะประมาณ 2-3 ร้านนี่ค่ะไม่เยอะ
ค่ะก็สรุปแล้วถ้าเกิดเราไปตลาดเยซื้อเนี่ยพลาดไม่ได้คือต้องไปทานเต้าหู้เหม็นถึงจะเรียกว่าไปถึง
ใช่ใช่
แล้วตลาดบรรยากาศเป็นยังไงคะพี่ซันเหมือนบ้านเราไหม
บรรยากาศ
ขายอะไรบ้างอะคะ
ก็ขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าค่ะลักษณะเหมือนประมาณตลาดคลองสานอะไรเงี้ยอาจารย์หลิงเคยไปเดินคลองสานไหม
เคยเหมือนคล้ายๆจตุจักรไหมที่พี่ซันว่า
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นโอเพนใช่ไหมตลาดโอเพนมาร์เก็ต
ใช่ค่ะก็สองข้างทางจะแบบว่าเป็นร้านค้าอะไรเงี้ยค่ะก็ต่อรองราคาได้ตามใจชอบอะไรอย่างงี
้แล้วของแพงไหมพี่ซัน
ส
ำคัญเลยนะ
แล้วพี่ซันคิดว่าของราคาใกล้ๆเรา
ใกล้ๆบ้านเราเหรอ
คือไม่ราคาเดียวกัน
อ
ะ
อย่างนั้นเราก็ซื้อบ้านเราไม่ดีหรอพี่ซันจะไปทำไม
เสียค่าตั๋วสำหรับพี่ซันนี่ซื้อของบ้านเราดีกว่าม
ันจะตายป่ะเราคุ้นไหมหรือว่ายังไง
คล้ายๆเราค่ะเสื้อยืดอย่างเงี้ยกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบอ๋อแต่ที่นี่เขาจะนิยมรองเท้าผ้าใบยี่ห้อหนึ่งเห็นน้องๆซื้อกัน
ไนกี้ใช่ไหม
โอนิสุกะ
อ๋อนิสุกะ
เขาจะชอบไปซื้อกันอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็มองนู่นมองนี่สำรวจตลาด
เป็นรองเท้าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
เป็นรองเท้ากีฬาด้วยรองเท้าเดินด้วยรองเท้าแฟชั่นด้วย
เห็นน้องสาวหลินเข้าไปเขาบอกว่า Nike ถูกมาก
เห็นน้องๆเขาก็พูดกัน
หลายคู่กันอยู
่นั่นแหละนะคะหน้าไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ประทับใจคือชาวไต้หวันนะคะเขาเป็นคนน่ารักมีสุภาพแล้วก็แบบมีแบบค่อนข้างเป็นระเบียบมีน้ำใจอย่างเงี้ยค่ะ
พูดแต่ว่าไปแล้วนิสัยเขากับนิสัยของคนไทยก็คล้ายๆกันเน
า
ะ
ใช่
เราเป็นเอเชียนเหมือนกันหรือเปล่าก็แบบเนาะวัฒนธรรมเราก็เหมือนกับแบบเห็นอกเห็นใจกันเอื้อเฟื้ออะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ใช่นั่นแหละค่ะ
แสดงว่าถ้าพี่ซันหลงทางกับน้องๆแล้วเนี่ยรับรองกลับบ้านถูกแน่เพราะจะมีคนมีน้ำใจบอกทางกลับ
จริงจริงค่ะแต่ต้องสื่อสารภาษาจีนนะคะนิดนึง
เออถ้าอย่างนั้นพี่ซัน
พี่หนูแกล้งนะคะ
เอาแล้วพี่ซันไปอยู่มาเนี่ยรู้สึกว่าภาษาจีนเราแบบเข้มแข็งขึ้นไหมอะ
ก็จะได้ภาษาจีนพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาซื้อของซื้ออาหารเวลาขึ้นรถบอกจำนวนคนบอกจำนวนชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าตอนไปซื้อตั๋วรถไฟอะค่ะที่หัวเหรียญอ
ะ
คือในสถานีอะไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย
อ๋อเหรอคะ
ต้องใช้ภาษาใบแล้วก็
จิ้ม
แล้วก็จะประมาณแบบแล้วก็กี่คนสมมุติ7คนเงี้ยค่ะก็ชีเกอร์อย่างเงี้ยก็แบบ7ใบหรือ7คนไม่รู้ก็ประมาณเนี้ย
แสดงว่าพื้นฐาน1ถึง10อะไรเงี้ยเราต้องเตรียมไปบ้างเนาะ
ใช่ค่ะ
แ
ล้วก็เมนูอาหารนะคะก็จะเป็นภาษาจีน
หมดเลยเหรอ
มีภาษาอังกฤษปนด้วยแต่บางทีบางอย่างจะเป็นภาษาจีนหมดเลยก็คือเหมือนกับต้องจำคำที่แบบอันนี้คือเนื้อวัวอันนี้คือเนื้อหมู
มีรูปไหมอะคะพี่ซัน
ไม่มี
โอ้อย่างงี้ก็ต้องจำเอาเนาะไม่งั้นก็หลับตาจิ้มอะไรมาก็กิน
ไม่ก็ไปจิ้มที่ตู้ค่ะแบบว่าเอาแบบนี้อย่างเงี้ยก็สนุกดีนะคะ
แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนต่างชาติไปเนี่ยนะคะเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นปลอดภัยไหมคะโอเคไหม
ปลอดภัยนะคะเป็นประเทศที่ปลอดภัยถือว่า
เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหาร
พี่ซันจะย้ำเสม
ออาหารแล้วไม่จะลืมเล่าว่าเขาทานอาหารเยอะคือปริมาณต่อจานนะคะเยอะกว่าคนไทย
เหรอแต่ว่าดูแล้วคนไต้หวันก็เป็นคนเอเชียตัวเล็กๆเน
า
ะ
ใช่ตัวเล็ก
ๆหุ่นสวยผิวขาว
สูงผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าทานอาหารต่อมื้อเยอะ
ใช่จานนึงใหญ่มาก
แล้วเขาไปเอาไปเก็บไว้ตรงไหนของร่างกายพี่ซันไม่ไปศึกษา
เขาต้องเผาผ่านดีแน่เลยค่ะจานนั่นแหละ
ทุกมื้อเขาทานอย่างนั้นหมดเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะทุกมื้อแต่ว่าถ้ามื้อเช้าเด็กที่มหาวิทยาลัย ไปที่ National ตรงหัว University นะคะ
อันนี้คือสถานที่น้องๆไปเรียน
ใช่ก็คือเด็กก็จะออกมากินมื้อเช้าเขาจะกินพวกนี้ค่ะแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์
เหมือนฝรั่งเลยเน
า
ะ
ฮอทดอก
บ้านเราต้องทานข้าวแล้วพี่ทันคุ้นไหมทาน
ไม่คุ้น
ค่ะข้าวกิน
ก็ไปกินก็คือแบบว่าไปจิมเขาไปตรงไหนก็ไป
พี่ซันเชื่อไหมหลินไปอังกฤษอ่ะหลินก็เจออาการนี้เหมือนกันก็คือว่าคือเราชินของเราเนาะคนอื่นเขาก็กินแฮมกินฮอทดอกหลินหุงข้าวกินนะเขาบอกไปอังกฤษอ่ะหุงข้าวกินผัดข้าวผัดกิน
ค
ือเราไม่คุ้นเราไม่คุ้น
เหมือนกับว่าไม่อยู่ท้องหรอหรือว่าไม่
คุ้นเนี่ย
ไม่ชอบด้วย
หนึ่งก็ไม่ชอบด้วยสองมันก็ไม่คุ้นด้วยกินขนมปังกับฮอทดอกตอนเช้าพี่ซันอิ่มไหมอ่ะ
พี่คิดว่าไม่อิ่มคิดว่าไม่อิ่ม
ก็เลยหุงข้าวกินเช้าเช้าหนิหุงข้าวทาน
อันนั้นค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบคือชานมไข่มุก
ภาษาจีนเรียกเจินจูไหนฉา
อร่อย
ที่นู่นนะคะชานมไข่มุกดิ่นทราบมาว่าคือน้องสาวดิ่นเขาก็เคยไปเนา
ะ
เขาบอกว่าไข่มุกเนี่ยจะต่างจากบ้านเราบ้านเราจะเป็นไข่มุกเม็ดโตๆเนาะแต่ที่นู่นเนี่ยเสี่ยวเจินจูมีนะไข่มุกเม็ดเล็ก
ๆเล็ก
ๆอร่อยมากใช้หลอดธรรมดาดูดได้อะค่ะท่านผู้ฟังดูดขึ้นปุ๊บเลยอ่ะพี่ซันได้ทานไหม
ได้ทานค่ะ
อร่อยไหมอ
ร่อยมากแล้วก็มียี่ห้อหนึ่งที่มาขายที่เมืองไทยด้วย
ยี่
ห้อโคโค่
อ
๋
อเคยเห็น
นะคะชานมไข่มุกอย่างนั้นเลยเล็กๆ
ท่านผู้ฟังก็ไปหาทานนะคะ
รู้สึกว่าหมดเวลาแล้วค
่
ะ
หมดเวลาแล้วเรามีอะไรคุยเยอะเลย
เที่ยวเรื่องทานนี่นะคะ
ค่ะก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะก็จะได้ประสบการณ์อีกด้านหนึ่งนะคะจากประเทศไต้หวันกับพีซัน
ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเดือนหน้านะคะเรายังพูดถึงชานมไข่มุกไม่จบนะคะ
เดี๋ยวเรามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วกันเนาะ
ค่ะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเราสองคนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะใจเจียนค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะเราได้นำเสนอเกี่ยวกับช่วงนี้จะเป็นช่วงธีมของอาหารอาเซียนนะคะในช่วงที่ผ่านมาสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะพลาดในช่วงที่เราพูดเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะคะได้แนะนำอาหารไปแล้วเป็นอาหารฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็พูดถึงอาหารฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ไก่อโดโบนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้หาโอกาสทดลองทำนะคะแต่ได้ทดลองชิมแล้วเพราะว่าที่คณะเราเนี่ยจะมีนักศึกษานะคะแล้วก็อาจารย์จากฟิลิปปินส์ได้ทดลองให้เราทำนะคะจะเป็นไก่ที่จะออกรสเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เหมือนไก่ทอดนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เอาไปตุ๋นอีกทีหนึ่งก็เรียกว่ารสชาติกลมกล่อมนะคะในวันนี้เนี่ยก่อนที่จะได้พูดถึงอาหารนะคะของประเทศอีกประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยคืออินโดนีเซียนะคะอาจจะเป็นการเกริ่นนำเกี่ยวกับลักษณะอาหารแล้วก็องค์ประกอบของอาหารทั่วๆไปนะคะแล้วก็เราจะพูดเรื่องศัพท์กันอาจจะยังไม่ได้ลงในรายละเอียดของอาหารจานใดจานหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนจะมีเรนดังนะคะซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมนะคะที่เราจะต้องพูดถึงเซิร์ฟไปก่อนนะคะว่าเป็นชื่อเรนดังนะคะก่อนที่จะไปถึงเนี่ยก็อยากจะพูดประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับอาหารพม่านะคะเพราะว่าทางได้มีโอกาสนะคะไปเยี่ยมประเทศนะคะพม่าและก็ระหว่างที่อยู่ที่นั่นประมาณ5วันนะคะก็ได้รับประทานอาหารพม่าซึ่งก็น่าจะเป็นการปรับปรุงรสชาติมาบ้างนะคะก็เลยอยากจะแชร์กันว่าถ้าเราไม่คุ้นนะคะอาหารพม่าเนี่ยแม้แต่ฮังเลนะคะซึ่งเป็นแกงที่มีชื่อเสียงนะคะของเราทางภาคเหนือเนี่ยของพม่าเองเขาก็มีนะคะแล้วก็จะมีเครื่องแกงที่เรียกว่าฮินเลใช่ไหมคะ เวลาที่เรามาปรุงเป็นซองเนี่ยแต่เขาก็จะไม่ได้มีกระเทียมดองไม่มีขิงนะคะใส่เต็มอลังการเหมือนบ้านแล้วนะคะจะออกจะรสชาติคล้ายๆหมูตุ๋นซะด้วยซ้ำนะคะซึ่งถ้าเราทราบว่าเป็นอาหารที่มี มีหลายในหลายประเทศอาเซียนเนี่ยเราก็น่าจะได้ทดลองนะคะชิมว่ารสชาติต่างกันยังไงนี่ถ้าเป็นพวกยำนะคะสิ่งที่รู้สึกว่ามันต่างกับบ้านเรามากก็คือเขาไม่มีรสเปรี้ยวนะคะจะไม่ออกรสเปรี้ยวเลยแล้วก็จะมีการใส่น้ำมันนะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าเป็นประมาณน้ำมันงานะคะจะออกกลิ่นนั้นทีนี้ก็ต้องไม่น่าแปลกใจว่าถ้ายำรสชาติเนี่ยจะต่างกันนะคะเวลาที่เราทำอาหารให้เพื่อนบ้านจากประเทศอาเซียนของเรารับประทานเนี่ยเราก็ควรจะระวังนะคะบางทีถ้าเราได้มีการประยุกต์สักนิดหน่อยนะคะก็อาจจะทำให้เขาถูกปากเราได้นะคะคราวนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ดูง่ายและน่าจะประยุกต์ได้นะของเราก็คือน้ำพริกนะคะเขาจะมีน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยปกติเราเรียกของเราเช่นน้ำพริกกะปิใช่ไหมคะก็จะเรียกว่าชริมเพสนะคะอันนี้น่าจะต้องติดปากนะคะเพราะว่าแนะนำอาหารจานที่แบบว่าเป็นออริจินอลของเราเนี่ยถ้าต่างชาติถามนะเพราะอย่างอินโดนีเซียก็มีเขาเรียกงาปิแต่การงาปิก็เป็นกะปินี่แหละค่ะนะคะเราก็อธิบายได้นะคะว่ามันคล้ายคลึงกับน้ำพริกกะปิของเราไหมนะคะชริมแปลว่ากุ้งตัวเล็กนะกุ้งฝอยเพสนะคะ PASTE เนี่ยนะคะแปลว่าอะไรที่มันเป็นแป้งเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องแกงนะคะตำจนละเอียดนะคะน้ำพริกเครื่องแกงทั้งหลายของเราก็จะใช้คำว่าเพสเหมือนกันนะคะ curry paste นะทีนี้เราพูดถึงไอ้น้ำพริกที่ว่านะคะมันน่าสนใจตรงที่ก็คล้ายๆของเราเป็นหอมเผากระเทียมเผานะคะแต่เขาเอาลูกกระเจี๊ยบนะคะสับใส่เข้าไปแล้วก็ผัดนะออกรสชาติเปรี้ยวๆแปลกดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่ให้คุณค่านะคะแล้วก็ใช้จิ้มหรือใช้ทานกับอะไรก็ได้นะคะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะลองทำดูก็ไม่ยากนะคะนะคะเหมือนน้ำพริกไทยแต่ใช้กระเจี๊ยบนะสับลงไปแล้วก็ผัดแทนนะคะมีอีกเมนูที่รู้สึกว่าเพื่อนๆบอกว่าลองทำกันทานดูไหมเหมือนกับหมูเขาเรียกเป็นหมูนะคะหมูทอดแล้วก็เอามาสับซะหน่อยแล้วก็ใส่ขิงนะคะแล้วก็มีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยน่าจะเราใส่กันทั่วไปนะคะในทุกอาหารนะคะเราน่าจะรู้จักนิดนึงเขาเรียกว่าแคชชูนัทนะคะแคชชูนัทนะคะอันนี้ถ้าเราลองทำจะมีรสชาติคล้ายๆปลาราดพริกอะค่ะปลาราดพริกแล้วใส่ขิงเพื่อนๆชอบบอกว่าลองมาทำดูนะก็เลยบอกให้ไปลองซื้อแคชชูนัทมาก่อนแล้วจะทำให้ทานนะคะอื่นๆไม่ติดใจอะไรนะคะผัดผักถ้าเราให้เขาผัดเขาจะไม่ถนัดที่จะใช้น้ำมันหอยหรือว่ากระเทียมนะคะผักที่ผัดจะออกมาเป็นรสชาติเหมือนแนวต้มๆจะด้วยซ้ำนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราพยายามนะสังเกตหรือลองรับประทานอาหารของเพื่อนบ้านของเรานะคะก็น่าจะดีเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราจะสามารถแจงลงไปในรายละเอียดว่าช่วยลองชิมนะแต่ว่าแตกต่างกันนิดนึงนะคะของเธอหวานไปหน่อยนะของฉันอาจจะออกรสเปรี้ยวอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะได้เกริ่นแล้วก็แนะนำอาหารจากประเทศพม่านิดหน่อยนะคะคราวนี้เราจะมาลองดูเกี่ยวกับอาหารอินโดนีเซียซึ่งวันนี้ได้นำรายละเอียดนะคะลักษณะของอาหารเนี่ยมาคุยกันก่อนนะคะอาหารอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าจะคล้ายกับอาหารในกลุ่มตะวันออกเฉียงใต้ของเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เขาทานข้าวเหมือนเราแล้วก็จะเสิร์ฟกับปลาเนื้อสัตว์อาหารทะเลนะคะแต่ที่จะต้องทราบนะคะได้แก่ข้าวผัดท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นนะคะว่าเราใช้ภาษาอังกฤษว่า fried rice นะคะนี่ข้าวผัดของเขาเรียกนาซิโกเรงนะคะนาซิโกเรงก็ให้คุ้นชื่อไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปไหนนะคะในอินโดนีเซียเมนูจานนี้ก็คงต้องง่ายที่สุดนะคะเขาจะมีอาหารจานโปรดได้แก่ไก่กับสมุนไพรนะคะไก่เนี่ยนะคะเขาเรียกอายำนะอายำจำง่ายนะคะนะคะถ้าสมมติว่าเรานึกถึงยำยำก็แล้วกันนะคะของเขาใช้คำว่าอายำถ้าเป็นไปได้นะคะเราอาจจะลองดูว่านอกจากชื่ออาหารยอดนิยมของ10ประเทศเนี่ยเราจำได้แล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถพูดอะไรเกี่ยวกับอาหารนั้นๆได้บ้างหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าอายำแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะคะเสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวทอดค่ะอันนี้อาจจะดูแปลกสำหรับเรานะคะทำไมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะจะทานพร้อมกับเกี๊ยวทอดนะคะก็ไม่รู้นะคะทีนี้เขาก็จะมีอาหารประเภทที่ประกอบด้วยเขาเรียกว่าซอสพีนัทซอสนะคะพีนัทซอสก็คือซอสถั่วซึ่งอินโดนีเซียจะค่อนข้าง
เชี่ยวชาญนะคะเขาบอกว่าจะเชี่ยวชาญในด้านของการทำซอสที่เรียกว่าพีนัทซอสนะโดยเฉพาะทีนี้ถ้าเป็นอินโดนีเซียเนี่ยเราต้องทราบว่าเขามีความหลากหลายนะคะมีผู้คนเนี่ยเขากระจายกันอยู่ถึง 6,000 เกาะบางทีตอนที่มีประสบการณ์ได้ไปเยี่ยมชมนะคะก็จะแปลกใจว่าทำไมบางที่ก็มีชาวฮินดูนะคะซึ่งก็นับถือเทพเจ้าใช่ไหมคะจะมีทั้งคนที่แถบที่ทานหมูนะคะแล้วก็แถบที่ทานเนื้อก็มีนะคะหลากหลายกันไปนะคะทีนี้เราจะต้องอาจจะต้องลองศึกษาในรายละเอียดสำหรับอินโดนีเซียเองว่าในแต่ละแถบนะคะถ้าเพื่อนบ้านเรามาจากแถบไหนเขาจะทานอะไรนะคะบางทีเราจะนึกภาพรวมใช่ไหมคะว่าชาวอินโดเนี่ยทุกคนน่ะจะไม่ทานหมูซึ่งก็ไม่ใช่นะคะซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องระวังนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขามีอิทธิพลนะคะจากทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศที่เราควรจะหรือเราจะอาจจะทราบดีแล้วนะคะก็คือชาวดัตช์ใช่มั้ยคะเข้ามามีอิทธิพลกับเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็จะมีส่วนของจีนนะคะอินเดียด้วยนะจะเป็นเรื่องของเครื่องเทศนะคะเพราะฉะนั้นการทำอาหารเนี่ยเขาก็ยังมีส่วนผสมนะคะของอาหารต่างชาติเข้ามา อยู่ในอาหารอินโดนีเซียซึ่งก็ไม่ต่างกับเรานะคะเราก็มีทั้งอาหารจีนอาหารแขกแต่คราวนี้ถ้าเราสังเกตดูนะคะแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะมันก็จะต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะไม่ว่าการรับประทานหรือการใช้เครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเขาพูดถึงชาวอินโดนีเซียนะคะเราก็เหมือนเราค่ะจะเน้นกะทินะคะกะทิภาษาอังกฤษนะคะง่ายมากนะคะคือโคโคนัทมิลใช่ไหมคะนมมะพร้าวนะคะสำหรับน้องๆนะคะโคโคนัทมิลอินโดนีเซียเองจะเรียกว่าซันเทนนะคะเขาสะกดง่ายว่า SANTEN ซันเทนอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนักนะคะแต่ว่าถ้าเราดูว่าสิ่งที่เขาชื่นชอบนะคะเป็นพิเศษเนี่ยก็คือกะปินะคะซึ่งกะปิเนี่ยไทยนะก็ใช้เยอะฟิลิปปินส์และก็เวียดนามนะคะเป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทีนี้เขาจะมีเรื่องของอาหารนะคะที่เป็นตัวที่เน้นๆ นะคะนะคะก็จะมีเรนดังอย่างที่เราพูดถึงนะคะเรนดังซึ่งก็จะนำมาเสนอในครั้งถัดไปนะคะทีนี้พูดถึงอาหารอินโดนีเซียเนี่ยมีสิ่งที่เราอาจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคงไม่มีใครรู้จักในอาหารจานของเราที่เรียกว่าสเต๊ะนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า SATE นะคะสเต๊ะเนี่ยเขาเป็นอาหารที่มีความนิยมมากนะคะแล้วก็สเต๊ะของเขาก็มีสเต๊ะไก่ด้วยนะคะเขาบอกว่าประมาณอินโดนีเซียเนี่ยมีเนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมากนะคะอยู่ในหมู่เกาะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยจะมี foreign influence นะคะคำว่า foreign ก็คือชาวต่างชาติใช่ไหมคะ influence ก็คือสิ่งที่มีผลกระทบเวลาที่เราคุยกับชาวต่างชาตินะคะเราอาจจะศึกษาดูว่าแต่ละประเทศนะคะมีถ้าเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมเนี่ยเขาก็จะมีอาหารที่ได้รับอิทธิพลมานะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันได้นะคะในระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างของเราเองถ้าจำได้จะเป็นเรื่องของขนมนะคะขนมหวานนะคะเรามีจากโปรตุเกสใช่ไหมคะสำคัญนะคะคือเราจะสื่อสารคุยกันเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลในด้านองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องที่เราพูดคุยเนี่ยเราก็จะไม่มีข้อมูลในการที่จะแลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันอันนี้เรามีข้อมูลนะคะเพิ่มเติมอินโดนีเซียเนี่ยจะรับประทานอาหารนะคะเหมือนกันนะคะใช้ช้อนกับซ่อมเหมือนเราแต่เขาบอกว่าบางครั้งในบางส่วนของประเทศนะคะอย่างเช่นเวสต์จาวาหรือจาวาตะวันตกนะฮะแล้วก็เวสต์สุมาตราทางตะวันตกของสุมาตราเนี่ยก็จะทานข้าวนะฮะด้วยมือเราอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นทศวรรษนะฮะหรือคริสตศักราชที่2013แล้วนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าชนพื้นเมืองเนี่ยเขากระจายตัวกันอยู่นะคะแล้วเขาก็ยังใช้ลักษณะของการทานแบบดั้งเดิมเราก็คงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นอาหารหลักนะคะอยากจะแนะนำศัพท์ตัวหนึ่งนะคะเราทราบนะคะว่าอาหารหลักของ
กลุ่มอาเซียนเนี่ยก็คือข้าวนะคะซึ่งเราให้ความสำคัญในการที่เราจะทานข้าวเป็นสิ่งหลักใช่ไหมคะแล้วเรามีจะมีกับซึ่งจะต่างกับอาหารยุโรปคราวนี้ตัวคำว่าอาหารหลักเนี่ยนะคะคือคำว่า staple นะคะ staple นะสะกดว่า staple staple จริงๆถ้าใครที่ทราบเกี่ยวกับเครื่องเขียนนะคะทราบเกี่ยวกับเครื่องเขียนนะ staple นี่คือที่หนีบกระดาษนะคะอาจจะนั้นเราต้องไม่แปลกใจว่า staple เนี่ยหมายถึงอาหารหลักหรือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญสิ่งที่เป็นสิ่งหลักเช่นเดียวกันนะคะ staple ของอินโดนีเซียเป็นข้าวใช่ไหมคะแล้วก็เขาเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะในการทำนาที่เป็นขั้นกระไดนะคะเราก็ทราบอยู่ว่าเขามีภูเขานะคะเยอะเขาใช้ควายนะคะหรือกระบือจริงๆไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ไม่สุภาพอะไรนะคะภาษาไทยเราเนี่ยเราพูดกันง่ายๆว่า water buffalo นะคะ water buffalo นะก็จะเป็นควายน้ำนี่นะคะเขาจะใช้ในการไถนานะคะแล้วก็เราควรจะทราบว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในระดับที่3นะคะของโลกที่มีผลิตข้าวเปลือกนะคะอันนี้เราก็พูดถึงอาหารนะคะเราน่าจะคุยกับเพื่อนบ้านเราได้ว่าเขาเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการผลิตอาหารหลักคือข้าวนะคะข้าวเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า paddy riceนะแพดดี้แปลว่าข้าวเปลือกนะคะข้าวใช้ไรซ์เฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเปลือกเราใช้แพดดี้ PADDY นะคะแพดดี้ไรซ์เขาเป็น the world's third largest paddy rice producer นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลระดับ3นะฮะ rice producer คือผู้ผลิตข้าวนั่นเองถ้าเรามาดูกว้างๆนะคะเกี่ยวกับอาหารอินโดนีเซียนะคะสิ่งที่อยากจะให้ได้รู้จักกันนิดนึงนะคะก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงอิทธิพลของอาหารนะคะอิทธิพลชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามามีในอาหารอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเขาพูดถึงอาหารจากอินเดียนะคะเขาบอกว่าเข้ามาตั้งแต่นู่นนะคะในยุคศตวรรษที่4นะคะแล้วก็มีการแผ่อิทธิพลของอิสลามเพราะฉะนั้นเข้ามานะคะทั้งในอินโดนีเซียเองนะคะแล้วก็มีพวกมุสลิมอินเดียนะคะมีอาหรับมีอิทธิพลของอาหรับนะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ได้นะคะก็คือเขาบอกว่าอินฟลูเอนซ์เนี่ยมันเข้ามาในอินโดนีเซียนคุยซีนนะคะเวลาเราพูดถึงการทำอาหารการครัวต่างๆนี่นะคะนอกจากคำว่าคุกกิ้งนะคะให้เราคุ้นเคยกับคำว่าคุยซีนนะคะเพราะคุกกิ้งที่เป็นศัพท์ธรรมดาทั่วไปนะคะ CUISINE นะคะถ้าเอ่ยชื่ออาหารจานนี้นะคะน่าจะรู้จักกันดีนะคะจะทิ้งท้ายไว้ด้วยอาหารที่เราอาจจะคุ้นเคยคือมัตตบะนะคะมัตตบะแล้วก็แกงกะหรี่นะคะของภาษาเขาเองเขาเรียกมัตตบัก BAK นะคะมา MAR แล้วก็ TABAK เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดอะไรไม่ได้นี่เราเจอเพื่อนอินโดนีเซียนะคะก็ทำเสียงคล้ายคลึงนะคะว่ามาตาบักหรือก็เขาคงจะพูดให้เราฟังเองว่าอ๋อเธอก็มีเหรอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวสำเพ็งนะคะก็จะมีร้านหนึ่งนะคะตรงข้ามกับเพาะช่างนะคะหรือที่บางลำพูนะคะท่านที่ชอบรับประทานอาหารคงจะรู้จักร้านที่ดังและมีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของมัตตบะนะคะคงไม่ต้องเอ่ยไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็จะมีอิทธิพลนะพวกเมื่อกี้เราพูดถึงจีนใช่ไหมคะซึ่งจะเริ่มเข้ามาในช่วงศตวรรษที่7นอกจากนั้นก็จะเป็นดัตช์นะคะซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งขนมปังมีทั้งชีสนะคะมีสเต็กแพนเค้กก็ยังเข้ามาถ้าเราจะศึกษานะคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะได้เกริ่นแค่กว้างๆนะคะเรานอกจากอาหารแล้วเนี่ยเราน่าจะรู้จักขนมสักเล็กน้อยนะคะว่าขนมของชาวอินโดนีเซียนะคะมีอะไรนะคะแต่ที่มีชื่อขึ้นชื่อมากนะคะจะเรียกว่าเอสเตเลอร์นะคะเอสเตเลอร์เขาใส่อะโวคาโดด้วยนะคะแจ็คฟรุตขนุนแล้วก็ยางโคโคนัทเมื่อกี้ได้โคโคนัทมิลใช่ไหมคะยางโคโคนัทคือมะพร้าวอ่อนนะเราก็ลองดูสิคะว่าเราใส่ไอซ์นะคะที่เป็นชีสเด็ดเข้าไปแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนกับนมข้นหวานนะคะทิ้งท้ายไว้ที่อาหารขนมหวานจานนี้และเราก็คงจะได้กลับมาพบกันนะคะในธีมของอาหารของประเทศอาเซียนในอินโดนีเซียนี่ยังไม่จบนะคะก็จะพบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ